Blasið átta. Tómatur breytist í tómatsósu, ógeðslega fyndið, sérstaklega því að leikskólabörn elska tómatsósu. Hér annar brandari sem leikur sér að viðtakandanum og platar hann. Hvað sagði Tarsan þegar hann sá fílarna koma gangandi yfir hæðina? Hann sagði, þarna koma fílarnir gangandi yfir hæðina. En hvað sagði Tarsan þegar hann sá fílarna koma gangandi yfir hæðina með sólgleraugu? Hann sagði, sko svarið aftast í bókinni. Hvert þessi brandara umfjöllun að leiða okkur? Hún leiður okkur að því sama, hvað sem hver segir, þá fílu við öll sögur í einhverju formi. Sum okkar horfa mikið á kvikmyndir, aðrir leggjast í bækur eða fara í leikhús og enn aðrir elska að kunna og segja marga brandara. Allstaðar verið að segja sögur. Á ósköp venjulegum skóladegi heyrir þú ótal sögur frá vinum þínum. Veistu hvað kom fyrir Siggu í íþróttatíma? Og þú segir sjálfur, ótal sögur. Veistu hvað mamma gerði þegar ég kom heim úr skólanum í gær? Allar slíkar frásagnir hafa sama grunn innihald og smásögur.